7. surat. To'fon. Vaqt yetib kelgach, Xudo o'z irodasi haqida sodiq xizmatkori Nuhga vahiy berdi. Nuh kema eshigini ochib, o'z oilasi va tabiatda bor barcha chorva va ko'kdagi qushlardan bir nechtasini to'fon suvlarida xarob bo'lmasliklari uchun kemaga olib kirdi. Xudoning o'zi uning orqasidan eshikni yopdi. Keyin Xudo katta yomg'ir yog'dirdi va yerdagi suv manbalarini ochib, yer yuzini suvga to'ldirdi. Najot vaqti odamlar uchun o'tib ketgan edi. Faqat Nuh va uning oilasi to'fon qirg'inidan saqlanib qoldi. Hamma kemaning tashqarisida bo'lgan odamlar xarob bo'ldi. Nuh esa Xudoga ishonib, uning amriga itoat qilgani uchun tirik qoldi.